რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. ნიკონ ერგაძე ვარ სტუდიაში, ახლა ახალი ამბები მოისმინეთ მარიამ ჭიაურელისგან.
თავადი ახალი ამბები მოკლედ. ევროკომისიის პრეზიდენტს არ გააჩნია ახალი წინადადებები საბერძნეთისთვის. პანკისის ხეობის მკვიდრთა ინფორმაციით სირიაში დაიღუპა საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე. ერევანში ათასობით დემონსტრანტი განაგრძობს საპროტესტო აქციას. რუსეთი უკრაინას სთავაზობს გაზის გაიაფებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერი აცხადებს, რომ არ გააჩნია ახალი წინადადებები საბერძნეთის დეფოლტის და ევროზონიდან საბერძნეთის გასვლის თავიდან ასაცილებლად. ეს განცხადება მან გააკეთა დღეს ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე.
I don't have to make new proposals today.
დღეს ახალი წინადადებებით არ გამოვალ. ახვზერ წინადადებებს, რომლებიც უკვე დევს მაგიდაზე და რომლებიც ისეთია, რომ შეიძლება ითქვას, არ უნდა გაქტიურებოდა შეთანხმების მიღწევა ევროს შესახებ შაბათის შეხვედრაზე.
Last Saturday.
იუნკერის თქმით, ის იმედ გაცრუებული დატოვა საბერძნეთის გადაწყვეტილებამ ჩაატაროს რეფერენდუმი კრედიტორების წინადადებაზე, ფინანსური დახმარება გაუწიონ საბერძნეთს. მანვე ბერძნებს მოუწოდა 5 ივლისის რეფერენდუმზე მხარი დაუჭირონ ფინანსური დახმარების პროგრამას. მასე უარი იუნკერის აზრით ევროპაზე უარი იქნებოდა. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა 29 ივნის იმედი გამოთქვა, რომ შესაძლებელია კომპრომისის მიღწევა. ევროპისა და აზიის საფონდო შეფსე აქციების ფასი მკვეთრად ჩემცირდა ათენისთვის ვალის დასაბრუნებელი თარიღის მოახლოების ფონზე. ათენმა 20 ივნისამდე 1.7 მილიარდი დოლარი უნდა დაუბრუნოს საერთაშორისო სავალუტო ფონდს. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა 28 ივნის გამოაცხადა, რომ 6 დღით იხურება ბანკები და საფონდო ბირჟა. საბერძნეთში მოსალოდნელ დეფოლტს შემაშფოთებელი უწოდა საქართველოს საგარეო უწყების სპიკერმა დავით კერესელიძემ. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე ჟურნალისტების მიერ დასმულ შეკითხვას საბერძნეთში სამუშაოდ მყოფი ქართველების მდგომარეობაზე კერესელიძემ უპასუხა, რომ ბოლო ხანს განვითარებული მოვლენები უარყოფითად აისახება მთლიანად საბერძნეთის მოსახლეობაზე და არამხოლოდ იქ მყოფ ქართველებს. პანკისის ხეობის მკვიდრთა ინფორმაციით სირიაში დაიღუპა საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე, 23 წლის თურფალ ბორჩაშვილი. ცნობა მისი დაღუპვის თაობაზე პანკისში გვიან ხამით მიიღეს. ადგილობრივი თემის წარმომადგენლებმა ჟურნალისტებს უთხრეს, რომ ბორჩაშვილი წელიწად ნახევრის წინ სამუშაოდ თურქეთში წავიდა და მათთვის უცნობია, როგორ აღმოჩნდა ის სირიის ტერიტორიაზე. ერევანში ათასობით დემონსტრანტი განაგრძობს საპროტესტო აქციას, მიუხედავად პოლიციის არაერთი მოწოდებისა დატოვონ შეკრების ადგილი ცენტრალურ ბაგრამიანის გამზირზე. პოლიციის უფროსმა ვლადიმერ გასპარიანმა 28 ივნისის სახამოს მოუწოდა აქტივისტებს ახლოს მდებარე თავისუფლების მოედანზე გადასვლისგან, მაგრამ დემონსტრანტების უმრავლესობა უგულებელყოფს მოწოდებებს და გაფრთხილებებს და განაგრძობს მჯდომარე საპროტესტო აქციას ბაგრამიანის გამზირზე. ელექტრონულ ერევნად წოდებული აქციების მონაწილეები კვირაზე მეტია აპროტესტებენ გადაწყვეტილებას, რომელიც ითვალისწინებს ენერგომომარაგების 16%-ით გაცვლას. რუსეთის პრემიერ-მინისტრის დმიტრი მედვედევის განცხადებით, უკრაინისთვის გაზი გაიაფთება 1000 კუბურ მეტრში $247-ამდე. მედვედევმა ამშინ არსის განცხადება გააკეთა კომპანია გაზპრომის ხელმძღვანელთან ალექსეი მილერთან და ენერგეტიკის მინისტრთან ალექსანდრ ნოვიკოვთან 29 ივნის მოსკოვში გამართულ შეხვედრაზე. მისი განმარტებით გაზი $40-ით გაიაფთება გლობალურ ბაზარზე ენერგიის გაიაფებასთან დაკავშირებით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი 20 ივნის ვენაში შეხვდება რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელს სერგეი ლავროვს. ლავროვმა 29 ივნის მოსკოვში უთხრა ჟურნალისტებს, რომ მალე გაემგზავრება ვენაში. მას არ უსაუბრია შეხვედრის დეტალებზე. ჯონ კერი და ირანის, ბრიტანეთის, საფრანგეთის და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრები ვენაში იმყოფებიან ირანის პირთულ პროგრამაზე მოლაპარაკებასთან დაკავშირებით. 20 ივნის სამოიწურება მოლაპარაკებისთვის განსაზღვრა სრული ვადა, მაგრამ ოფიციალური პირების ინფორმაციით ვადა შესაძლოა რამდენიმე დღით გაგრძელდეს. მოლაპარაკების მიზანია შეთანხმება, რომლის მიხედვითაც ირანი შეზღუდავს თავის ბირთვულ პროგრამას მისთვის დაწესებული სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ.
მადლობა მარიამ, მაგრამ ჭეორელი გახლდათ ეს ვაგრძელებთ გადაცემას და გეტყვით ახლა თუ რაზე ვილაპარაკებთ მომდევნო დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე დაიღუპა სირიაში და ამან საზოგადოებას შეახსენა ბოლო პერიოდის ერთ-ერთი უმძიმესი გამოწვევა ისლამური სახელმწიფო. ორი კვირა არა სტიქიით დაზარალებული ათობით ოჯახი ღამეს სასტუმროებში ახლობლებთან თუ ნათესავებთან ათავს, რას გეგმავს თბილისის მთავრობა, როდის შეძლებენ სტიქიით დაზარალებულების შინ დაბრუნებას?
ვინის კიდეს აძლევენ 800 ლარს მაქსიმუმ დღეს ჩათვლით და 800 სულიან ოჯახს 800 ლარად მე სადვიქირავს ბინას არ ვიცი, რეალურად ვერ შევლო უბრალოდ.
საკონსტიტუციო სასამართლოში ორი სარჩელია შესული პირები, რომლებიც 2013 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით კერძო სადაზღვეო სქემაში იყვნენ ჩართულნი საყოველთაო დაზღვევის მხოლოდ მინიმალური მომსახურების პაკეტით. ისარგებლებენ ეს მოსარჩელეთა აზრით ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას. დღეს ინტერაქტიული დიალოგის დრო გვექნება სტუმარი პროფესორი გია მაჩაბელი და ვილაპარაკებთ სპეციალისტებზე და მეცნიერებზე სატელევიზიო გამოსვლების დროს. ორშაბათობით სტუმრისთვის შეკითხვის დასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც თავის შეკითხვას ტექსტური შეტყობინებით წინასწარ გამოგზავნის ნომერზე 15-10 ან მოგწერს რადიოს ვებსაიტზე www.radiotavisupleba.gi. გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ წითელ ზონას, რომელიც ამჯერად ნიკო ფიროსმანს და მის თანამედროვე ქართულ მხატვრებს ეძღვნება. გიორგი ვახარია სტუმარია, დღეს ხელოვნება ცოდნე ქეთი შავგულიძე.
საყვადურობდნენ ხოლმე ქართულ ავანგარდისტებს, იგივე თქვა ქიმენეშთან ბევრი რუსი არტისტი იკრიბება. ხო, მაგრამ ეს რუსეთისტები არიან, კროჩანეში ხოლმე. იგივე თქვა
მარცა.
კონსმენტ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. რომ დაიწყოთ აქედან, რომ საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე დაიღუპა სირიაში და ამ ფაქტმა საზოგადოებას შეახსენა ბოლო პერიოდის ერთ-ერთი უმძიმესი გამოწვევა, რომელიც ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს უკავშირდება. სწორედ ამ დაჯგუფების რიგებში იბრძოდა 23 წლის თურფალ ბორჩაშვილი. სხვადასხვა წყაროსნობით სირიაში უკვე 10-ზე მეტი საქართველოს მოქალაქე დაიღუპა. როგორც და რატომ მიდიან ახალგაზრდები საბრძოლოდ საქართველოდან და რა ზომებს მიმართავს სახელმწიფო და რა ზომები უნდა მიმართოს სახელმწიფომ ამ გლობალური პრობლემის წინააღმდეგ? ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
თურფალ ბორჩაშვილი პანკისის ხეობის სოფელ ძივახევიდან 6 თვის წინ გაემგზავრა თურქეთში, საიდანაც შემდეგ უკვე სირიაში გადავიდა და ექსტრემისტული დაჯგუფების მებრძოლთა რიგებს შეუერთდა. 23 წლის ბიჭის დაღუპვის ამბავი ხეობაში 28 ივნის საღამოს შეიტყვეს. ცოდება ურთიერთგამომრიცხავი ცნობები დაღუპულთა საერთო რაოდენობის შესახებ და მაგალითად კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ცნობით ბორჩაშვილი ბოლო 2 წლის განმავლობაში უკვე 12 დაღუპულია პანკისის ხეობიდან სირიაში წასული ახალგაზრდებს შორის. მართალია, ისლამური სახელმწიფოს ინტერესებისთვის საბრძოლოდ ახალგაზრდები სირიაში საქართველოს სხვა კუთხეებიდანაც წასულან, მაგრამ ამ მხრივ ყველაზე რთულად არის საქმე პანკისის ხეობაში და რადიო თავისუფლება ამ თემაზე მაისში საგანგებო ვიდეო სიუჟეტიც მოამზადა. როგორც ამ სიუჟეტის გმირი, კერძოდ სოფელ ჯოყოლოს მკვიდრი ახალგაზრდა კაცი სულხან ბორციკაშვილი ამბობს, ზოგიერთები ასეთ ნაბიჯს უმუშევრობისა და უსაქმურობის გამო ძდგამენ, მაგრამ ფრთხილად ისლამური სახელმწიფოს მხარდამჭერებს არც მეტი და არც ნაკლები ომში სიკვდილით სწურიათ. სულხან ბორძიკაშვილის დაკვირვებით ასეთი მიდგომები სულ უფრო იმაგრებს ფეხს ხეობაში.
ასე ვთქვათ, პოპულარული თვითონ ხდება ხეობაში ისლამური სახელმწიფო. ადრე თუ იყო მაგალითად ის ვამბობ 15-10 კაცი, ხო, ეხლა შეიძლება 150 კაცს მოსწონს და ეს იღებს ასე ვთქვათ ამ სახელმწიფოს.
ტერორისტთან ბრძოლა გლობალური გამოწვევაა და ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ საერთაშორისო პარტნიორებთან, ამბობს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძე და იქვე განმარტავს, რომ ბევრი რამ ქვეყნის შიდა სარბიელზე და უშუალოდ პანკისის ხეობაში წკეთდება.
ეს არის კანონმდებლობის ადაპტირება ახალ რეალობაზე, ეს არის ჩვენი თანამშრომლების გადამზადება და რაც თავარია, ეს არის რადიკალიზაციის წინააღმდეგ მიმართული სხვა პროგრამები, ეს არის სოციალური, სპორტული პროგრამები თვითონ იმ ტერიტორიებზე, სადაც არსებობს რადიკალიზაციის საფრთხე და ამ შემთხვევაში ხეობაში დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს ამ შემთხვევაში დგას იმ ხაზზე, სადაც დანარჩენი მთავრობები თუნდაც ევროპაში და მოქმედებს იმ მეთოდებით, როგორც ჩვენი პარტნიორები ევროკავშირის სივრცეში.
Բանկის ხეობის წარმომადგენელი მექა ხანგოშვილი, რომელიც რამდენიმე დღის წინ იმყოფებოდა ხეობაში, ჩვენთან საუბრისას კვაყოფილებით აღნიშნავს, რომ უკვე დასასრულს უახლოვდება სპორტული კომპლექსის სამშენებლო სამუშაოები, თუმცა სხვა მხრივ სასიკეთო ცვლილებები მას არ შეუმჩნევია და მეტიც, მისი აზრით, ხეობაში ისლამური სახელმწიფოს ინტერესების გაძლიერება დიდწილად სწორედ სახელმწიფოს გულგრილობის ბრალია. მექა ხანგოშვილი თვლის, რომ თავის როლს განათლებისა და დასაქმების პრობლემებით თამაშობს, თუმცა მთავარ გამოწვევას მაინც იდეოლოგიური ფაქტორი განაპირობებს.
ყოველთვის ვამბობდი მე, რომ სწორედ ტრადიციული ისლამის შესწება და ამ სალაპიტური მიმდინარეობის გაძლიერებამ გამოიწვია ის, რომ დღევანდელი ახალგაზრდები საკუთარი ნებით მიდიან ამ უცხო ომში სასაკლაოზე, ასე ვიტყოდი. და ჩვენ ამ ბოლო წლების განმავლობაში სულ ვითხოვდით, რომ სახელმწიფოს უფრო მეტი ყურადღება უნდა მიექცია, თუნდაც ტრადიციული ისლამის განვითარების კუთხით, თუნდაც ხუცესთა ის განვითარების ხელშეწყობის კუთხით. სამწუხაროდ ასეთი მიზანმიმართული პოლიტიკა არც ერთ მთავრობას ამ ბოლო 20 წლის განმავლობაში ხელს მართ არ ქონია.
ბანკის ხეობაში არსებულ ვითარებას რთულს უწოდებს საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი გობრონიძე, თუმცა მისთვის არანაკლებ საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ მსგავსი პრობლემები აჭარაში, გურიასა და ქვემო ქართლშიც არსებობს. გიორგი გობრონიძე ჩვენთან საუბრისას კომპლექსური ანტიტერორისტული პოლიტიკის აუცილებლობაზე ამახვილებს ყურადღებას.
რაც გულისხმობს იმას, რომ თავიდან ბოლომდე იქნას შეზღუდული ტერორისტული აქტივობა და მოხდეს პრევენცია აღნიშნული ღონისძიებების. ეს არის მხოლოდ მედლის ერთი მხარე, რომ სოციალური ღონისძიებები, კულტურული, სპორტული იქნას გადარებული და მეორე მხარე უკვე არის ის, რომ ძალოვანმა სტრუქტურებმა იმუშაონ ისე, როგორც საჭირო არის, რომ იმუშაონ. ყოველ შემთხვევაში ამას ესე ვერ ხედავ, რომ ეს კომპლექსური მიდგომა არსებობდეს სახელმწიფოში, ზოგადად ტერორისტულ სამხედროებთან დაკავშირებით.
ტერორისტთან დაკავშირებული პრობლემა ასახულია შეერთებული შტატების ყოველწლიურ ანგარიშშიც, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა. მაშინ ნათქვამია, რომ ისლამისტი ექსტრემისტები საანგარიშო პერიოდში 2014 წელს კვლავაც იყენებდნენ საქართველოს ტერიტორიას ქვეყნის გეოგრაფიული ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით რუსეთის ფედერაციის ჩრდილოეთ კავკასიასა და სირია-ერაყს შორის გადასაადგილებლად. სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშში აღნიშნულია, რომ საქართველომ საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკას თან შესაბამისობაში მოიყვანა კონტრტერორისტული კანონმდებლობა, თუმცა აქვეა არაერთი რეკომენდაცია, რაც სახელმწიფოს მეტის გაკეთების აუცილებლობას გარნახობს. ერთ-ერთი ასეთი რეკომენდაცია მუსლიმ თემთან კავშირის გაძლიერებასაც გულისხმობს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Roll you like you were dice.
კონსმენტ რადიო თავისუფლებას FM 18.18 წუთია საქართველოსში. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც www.radiotavisupleba.gr შეგიძლიათ ჩვენი გადაცემები მოისმინოთ პირდაპირ ეთერში ან ჩანაწერი ან ტექსტური ვერსიას გაეცნოთ ან დაგვიკავშირდეთ მაგალითად თუ გიდათ რომ ინტერაქტიული დიალოგი დაიწყება ჩვენთან დაახლოებით ეს 15 წუთში ცოტა მეტში სტუმარი იქნება პროფესორი გია მაჩაბელი რომელიც ილაპარაკებს სპეციალისტებზე და მეცნიერებზე სატელევიზიო გამოსვლების დროს და შეგიძლიათ ან SMS-ი მოგწეროთ 15-10-ზე, ან ჩვენს ვებსაიტზე გამოგიგზავნოთ შეკითხვა, თუ გაქვთ რაიმე შეკითხვა. თუ არა, შეგიძლიათ ისე გვისმინოთ. აგრძელებთ გადაცემას. უკვე ორი კვირა არის თბილისში 13-14 ივნის მომხდარი სტიქიის დაზარალებული ათობით ოჯახი ღამეს ათევს სასტუმროებში ან ახლობლებთან, ან შეიძლება ნათესავებთან. დაზარალებული ოჯახების ნაწილს მერია თბილისის სპინები უკვე დაუქირავა, ნაწილისთვის კი საცხოვრებელი ფართის ძებნა დღემდე გრძელდება. ზარალის ანაზღაურება სელის ის ხალხიც, ვისი სახლიც მოვარდნილმა მდინარე ვერემ წაიღო და ქონება საერთოდ აღარ გააჩნია. რას გეგმავს თბილისის მთავრობა? როდის შეძლებენ სტიქი დაზარალებულები დაბრუნდნენ შინ, ან როდის აუნაზღაურდებათ ზარალი მათ, ვინც ერთ ღამეში დაკარგა მთელი ქონება? ეკა ქევანიშვილია მიკროფონთან.
13-14 ივნისის სტიქიით დაზარალებული თამარ ჯანელიძის ექვსულიანი ოჯახი ამდრომდე სასტუმრო ლევილში ცხოვრობს. დღე-დღეზე ქირით საცხოვრებლად უნდა გადავიდეს. ის და მისი ოჯახი იქ იმდეხანს დარჩება, სანამ მათი სახლი არ გარემონტდება. თამარი ამბობს, რომ სასტუმროში საკუთარი სახლისგან მოშორებით ცხოვრება ადვილი არ არის, თუმცა უყურადღებობას არ უჩივის. იმედი აქვს, რომ მაქსიმუმ ორ თვეში სახლში დაბრუნდება.
მერია გვიხთის 700 ლარის ოდენობით. და თუ ჩვენ ვერ მოუძებნით, თვითონაც შეუძლია შემოგთავაზოს და მოგვიძებდეს, მაგრამ ჩვენ გურჩევნია ჩვენი გემოვნებით გავიდეთ. ჩვენ ვართ 6 სული. ყავს ბავშვები და ახლა მე ვიცი, ჯობია მეთქი თბილისის შემოგარენში გავიდეთ. სადმე აგარაკივითო ბავშვებსაც დასვენება გამოუვიდეთ.
პეტრე გელაშვილის მოლოდინშია. ჯერჯერობით არც მის სახლში ცხოვრება. არც ისიც, როდის დაბრუნდება შინ, ან დაბრუნდება თუ არა საერთოდ. რადგან როგორც ჩვენთან საუბარში აცხადებს, ჯერჯერობით მისთვის არავის უთქვამს, არის თუ არა უსაფრთხო იმავე სახლში ცხოვრება. პეტრეც თამარის მსგავსად სასტუმრო ლევილში რჩება. მისი 800-იანი ოჯახის წევრების ნაწილი ახლობლებთანაა შეფარებული. ჯერჯერობით ამ ხელა ოჯახისთვის შესაფერისი ბინა, რომელსაც მერის მიერ ქირისათვის გამოყოფილი თანხა იყოფოდა, ვერ იპოვა.
ვინის ქირას აძლევენ 800 ლარს, მაქსიმუმ დღეს ჩათვლით და 800-იან ოჯახს 800 ლარად მე სად ვიქირავ ბინას, არ ვიცი. რეალურად ვერ შევლო უბრალოდ ბინას. ველოდები შემოთავაზებას რას ვთავაზობ საერთოდ?
აღარ არსებობს არც ირაკლი კუპატაძის ოჯახის ორსართულიანი სახლი აუზით და ხეხილიანი ეზოთი. მდინარე ვერემ რამდენიმე მეზობელ სახლთან ერთად კუპატაძეების კუთვნილი ქონებაც წალეკა. მათ უკვე დაწერეს განცხადება გამგეობაში და ახლა ელიან რა შესთავაზებს მათ სახელმწიფო.
მერიაში აღნიშნვა ხა ჩაატარეს, მოკლედ რაღაც კითხვარი იყო და იმ კითხვაზე გავეცით პასუხები და აი მის მერე ხა არაფერი ველოდებით ჩვენს, ზოგადად საქმის გულში უკვე აღარ ვართ არაფრის.
ვაკის რაიონის გამგებელი ლაშა აბაშიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ სტიქით დაზარალებული და სასტუმროებში დროებით შესახლებული ოჯახების დიდ ნაწილს თბილისის მთავრობამ ბინები უკვე უქირავა. ეს პროცესი დღესაც გრძელდება.
85% უკვე სასტუმროებიდან გამოვიყვანეთ და შევიყვანეთ ქირით. ეხლა უნდა დამტკიცდეს წესი კომპენსაციის შესახებ და ამ წესის შესაბამისად მოხდება ამ ხალხის დაკმაყოფილება კომპენსაციის.
რაც შეეხება კომპენსაციის გადახდის წესს და იმას, ვის როგორ აუნასხავრებენ ზარალს, ამ კითხვით ჩვენ თბილისის მერის მოადგილეს ირაკლი ლექვინაძესაც მივმართეთ. მისი თქმით, დაზარალებულების იმ ნაწილს, ვისი ყოფილი ეზოთ უკარმიდამოც მომავალში საშიშია საცხოვრებლად, ეგრეთ წოდებული განსახლების გეგმა შეეხება.
ის ადამიანები, ვინც ცხოვრობენ ამ ზონაში დაზარალდნენ ამ სტიქიის შედეგად. მათი ქონების აღწერა მოხდა უკვე. ოჯახები, რომლებიც მოხდებიან ესეთ დასახლების გეგმაში, მიიღებენ ადეკვატური ღირებულების გარკვეულ თანხას, რომლითაც ისინი შეძლებენ ვიდიდონ შესაბამისი მათთვის სასურველი საცხოვრისი. ანუ ვისაც სახლი არ აქვს, ან აქვს, მაგრამ ხვდება ისეთ ზონაში, რომელიც საცხოვრებლად იქნება საშიში და მათ შემთხვევაში იმოქმედებს განსახლების გეგმა.
რაც ეხება დანარჩენი კატეგორიის ოჯახებს,
რომლებსაც სახლი დაუზიან და ამ სახლის აღდგენა ვერ მოხერხდება, ასეთი ადამიანები მიიღებენ საცხოვრის და ეს იქნება სურათობის მიხედვით კომპენსაციის ნაწილში. ეს გულისხმობს ორსულიანზე რაღაც კონკრეტული ფართობის ბინის ადეკვატურ ღირებულებას, შეფასდება სტიქიამდე მათი საცხოვრებელი საბაზრო ღირებულება და ამის ადეკვატური კომპენსაცია იქნება გამრავლებული მათთვის განკუთვნილ საცხოვრებელ ფართებზე. და მეორე კატეგორია, რომელსაც ბინა დაუზიანდა, მაგრამ აღდგენა შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, ის აღდგება და ისინი დაბრუნდებიან საკუთარ საცხოვრებელ სახლებში.
აცხადებს ირაკლი ლექვინაძე. როგორც თბილისის მერიაში გვითხრეს, კომპენსაციის გადახდის წესის და განსახლების გეგმის დეტალები მიმდინარე კვირაში გახდება ცნობილი. სწორედ ამის შემდეგ დაიწყება სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობის დაკმაყოფილების პროცესიც. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როს და ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
აგრძელებთ გადაცემას. 18:22 წუთია საქართველოში ნიკო ნერგაძე უძღვების საღამოს პროგრამას და ვიფიქრე კიდევ ერთხელ შეგახსენებდით, რომ ასე 10 წუთში დაიწყება ჩვენი ინტერაქტიული დიალოგი. მინანთაძის სტუმარი დღეს არის პროფესორი გია მაჩაბელი და ისინი ლაპარაკებენ სპეციალისტებზე და მეცნიერებზე სატელევიზიო გამოსვლების დროს. თუ თქვენთვის ეს თემა არის საინტერესო, არამე შეკითხვა აქვთ ან კომენტარი, მე მგონი ჯერ კიდევ არის დრო, რომ ან გააგზავნოთ SMS-ი ნომერზე 1510 ან მოგწეროთ რადიოს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. ჯოქს რომ მე ხა გაცემრო დაიწყება, მე როგორ გვიანი იქნება ამისთვის. დარკე ეს ისე გაგახსენეთ უბრალოდ. ახლა კი ვაგრძელებთ გადაცემას და აი რაზე შევილაპარაკოთ ახლა. საკონსტიტუციო სასამართლოში არის ორი სარჩელი შესული თავრობის ნომერ 36-მე დადგენილების მეორე მუხლის ანულირების მოთხოვნით. ამ ნორმით პირები, რომლებიც 2013 წლის 1 ივლისის დგომარეობით კერძო სადაზღვევო სქემაში იყვნენ ჩართულნი, საყოველთაო დაზღვევის მხოლოდ მინიმალური მომსახურების პაკეტით ისარგებლებენ. ეს მოსარჩელთა აზრით ეწინააღმდეგება კონსტიტუციის მე-14 მუხლს, რომლის მიხედვითაც ყველა ადამიანი დაბადებით თავისუფალია და კანონის წინაშე თანასწორია. მოუსმინეთ ამ თემაზე მომზადებულ მასალას, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
56 წლის მირიან მიგინეიშვილი 2013 წლის 1 ივლისის შემდეგაც ალდაგი BCI-ის, ამჟამად კი იმედი ელის დაზღვევით სარგებლობდა და ამაში ყოველთვიურად 40 ლარსი ხდიდა. შემდეგ ისე მოხდა, რომ ფასიან მომსახურებაზე უარი თქვა, რადგან მუშაობის მიუხედავად გაუჭირდა ამ გადასახადის დაფარვა. ამასობაში საყოველთაო დაზღვევის პროგრამა შემოიღეს და იფიქრა, ის ჩაანაცვლებდა იმედი ელის კერძო მომსახურებას. მაგრამ როცა გამოკვლევა დასჭირდა, მირიან მიგინეიშვილი პრობლემას წააწყდა.
პოლიგნიკაში რომელად მან მითხრა თქვენ დაზღვევაში ყოფილხარ და ეს 1-3 უნაგებიდესო და მე მომიტანე საბუთიო და დაგაზღვევთ იმ საყოველთაო დაზღვევაშიო. გევიდა 3-6 და არა და მე უნებია ნახრა დაზღვეული ხარო, მაგრამ რა თქვა, რაც აქვს პაკეტი იმის ნახევარში ვარ დაზღვეული და არც აქვს ვადა მითითებული თქვა, როდის შეიძლება მე სრული პაკეტი რომ ქონდეს იმ საყოველთაო დაზღვევის ან რამე, ასეთ მითითებული არ არის. და შემდეგ მიმართე იმას ჯანდაცვის სამინისტროსაც ყველაფერი, მაგრამ არაფერი შედეგი.
ამბობს მირიან მიგინეიშვილი, რომელმაც დახმარებისათვის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას მიმართა. ორგანიზაციამაც 2015 წლის 25 მაისს საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი შეიტანა. საია საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ მთავრობის 36-მე დადგენილების მეორე მუხლის არაკონსტიტუციურად ცნობას ითხოვს. აი რას ამბობს იურისტი გიორგი გოცირიძე, რომელიც სასამართლოში მიგინეიშვილის ინტერესებს იცავს.
არათანაბარ მდგომარეობაში არიან ამ კატეგორიის ადამიანები, ანუ ის ადამიანები, ვისაც 2013 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით ჰქონდათ კერძო დაზღვევა და მიგვაჩნია, რომ ეს ნორმა არის დისკრიმინაციული ამ ადამიანებთან მიმართებაში და ეწინააღმდეგება კონსტიტუციის 14 მუხლს, რომელსაც გარანტირებულია თანასწორობის უფლება.
საილუსტრაციოდ იმისა, თუ რატომ მიიჩნევს მოსარჩელე მხარე მთავრობის დადგენილებას სადავოდ, მოყვანილია რამდენიმე არგუმენტი. მაგალითად, სრულ მომსახურებაში უფასო გადაუდებელი მკურნალობის გარდა შედის სხვადასხვა ოპერაცია, ზოგი მთლიანად უფასო, ზოგიც თანადაფინანსების პრინციპით. ასევე გეგმიური გამოკვლევები, მაგალითად კარდიოგრაფია, ექოსკოპია, რენტგენოგრაფია, სისხლის საერთო და სხვა სახის ანალიზები. შეზღუდული სადაზღვევო პაკეტის შემთხვევაში კი მაგალითად უფასო ქირურგიული ჩარევა მხოლოდ გადაუდებელ შემთხვევაში ხდება. ასევე ძალიან არის შეზღუდული ჩამონათვალი იმისა, რაც ამბულატორიულ გამოკვლევაში შედის. თუმცა ამ შემთხვევაშიც უფასოა შარდის და სისხლის საერთო ანალიზის აღება. ამიტომაც მთავრობის ხსენებული დადგენილების დისკრიმინაციულ ბუნებაზეა საუბარი ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაციის მიერ მომზადებულ სარჩელშიც. ორგანიზაციამ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმდინარე წლის თებერვალში მიმართა. მოუსმინოთ ორგანიზაციის იურისტს ნინო ლაცაბიძეს.
ბატონმა როინ გალაშეშულა მოგმართა, ის არის მოსარჩელე ამჟამად საკონსტიტუციო სასამართლოში. მას წერდებოდა ერთ-ერთი სახის მომსახურებით სარგებლობა, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ კერძო დაზღვევა ჰქონდა 2013 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით, ვერ ახერხებდა სრული პაკეტით სარგებლობას ჯანდაცვის.
59 წლის როინ გავაშელიშვილი, ვის შესახებაც ნინო ლაცაბიძე საუბრობს, 2013 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით კერძო დაცვის სამსახურში მუშაობდა და ხუთლარიანი სადაზღვევო პაკეტით სარგებლობდა. სამსახურის დაკარგვის შემდეგ საყოველთაო დაზღვევის სრული მომსახურების მიღების სურვილით მან ჯანდაცვის სამინისტროს სამჯერ მიმართა, მთავრობას ორჯერ, მაგრამ ყველა წერილზე უარყოფითი პასუხი მიიღო. როინ გავაშელიშვილი ასევე ჩივის, რომ ქირურგიული ჩარევა სჭირდება, მაგრამ ვერ მკურნალობს.
მოესწრები თუ არ ხან ოპერაციას და მანამდე მივახცე თუ არა, არ ვიცი რა. მიმართ ამის შესახებ, რომ ჭირდება დახმარება მეთქი, ამის ჩანდას სამეცნიერო საქმე მიმართ. ვერ მიმართა კიდე, სოციალურ დაუცველი ვარ, სტატუსი მე მეთქი, არ სტატუსი მომწეს, უმუშევარი ხარ, შემოსავალი არა მაქვს, ჩემს დააფინანსო.
ამოს ბატონი როინი, რომელმაც ისიც არ იცის, დააკმაყოფილებს თუ არა სასამართლო სარჩელს. ან თუ დააკმაყოფილებს, როდის? როინ გავაშელიშვილის მდგომარეობის გათვალისწინებით და იმის გათვალისწინებითაც, რომ მის მდგომარეობაში შესაძლებელია ბევრი სხვაც იმყოფებოდეს, ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაციამ საკონსტიტუციო სასამართლოს შუამდგომლობითაც მიმართა. გადაწყვეტილების საბოლოო გამოტანამდე შეჩერდეს მთავრობის დადგენილების სადაო ნორმა.
დავით ჭაილიძემ მოამზადა ეს სიუჟეტი. ვაგრძელებთ გადაცემას. 18:28 წუთია საქართველოში, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
აგრძელებთ გადაცემას. 18:29 წუთია. როგორც გვეკითხებით რამდენიმე წუთში, ჩვენ პროგრამას გავაგრძელებთ ინტერაქტიული დიალოგით, ყოველკვირეული პროგრამით, რომელსაც იანთაძე უძღვება და რომლის დროსაც მენელებს აქვთ საშუალება ან ვებსაიტის კითხველებს, რომ დაუსვან შეკითხვები ჩვენ სტუმარს, რომელი დღეს იქნება პროფესორი გია მაჩაბელი. მაგრამ ეს დაახლოებით ესე 2-3 წუთში დაიწყება. მანამდე გადაცემას გააგრძელებს ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. მარემ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
Ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერი აცხადებს, რომ არ გააჩნია ახალი წინადადებები საბერძნეთის დეფოლტისა და ევროზონიდან საბერძნეთის გასვლის თავიდან ასაცილებლად. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა კი იმედი გამოთქვა, რომ შესაძლებელია კომპრომისის მიღწევა საბერძნეთის კრიზისის მოსაგვარებლად. საბერძნეთში მოსალოდნელ დეფოლტს შემაშფოთებელი უწოდა საქართველოს საგარეო უწყების სპიკერმა დავით კერესელიძემ. პანტისის ხეობის მკვიდრთა ინფორმაციით სირიაში დაიღუპა საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე, 23 წლის თურფალ ბორჩაშვილი. ერევანში ათასობით დემონსტრანტი განაგრძობს საპროტესტო აქციას მიუხედავად პოლიციის არაერთი მოწოდებისა დატოვონ შეკრების ადგილი ცენტრალურ ბაგრამიანის გამზირზე. კიშინიოვის მერის არჩევნების მეორე ტურის შედეგებით გამარჯვება ერგო მოლდოვეთის დედაქალაქის მოქმედ მერს, პროევროპული პოლიტიკის მომხრე დორინ ჩირტუაკას. რუსეთის პრემიერ-მინისტრის დიმიტრი მედვედევის განცხადებით უკრაინისთვის გაზი გაიაფთება 1000 კუბურ მეტრში $257. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი 30 ივნის ვენაში შეხვდება რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელ სერგეი ლავროვს. ტუნისი აცხადებს, რომ დააკავა 26 ივნისის ტერაქტთან კავშირში ეჭვმიტანილი პირები, ტერაქტი ტურისტების წინააღმდეგ იყო მიმართული. ავღანეთში 11 ჯარისკაცი დაიღუპა თალიბების თავდასხმის შედეგად. ჩინეთში იმართება შეხვედრა აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკის შექმნასთან დაკავშირებით. ეს ახალი საფინანსო ინსტიტუტი კონკურენციას გაუწევს მსოფლიო ბანკს და აზიის განვითარების ბანკს.
აგრძელებთ გადაცემას და როგორც გვეკითხეთ, ახლა ვაგრძელებთ ინტერაქტიული დიალოგით. პრაღის სტუდია უკავშირდება თბილისის სტუდიას, სადაც იან თაძეს სტუმრად პროფესორი გია მაჩაბელი. დღემდე საუბრის თემა არის სპეციალისტები და მეცნიერები სატელევიზიო გამოსვლების დროს, თუ რას ნიშნავს ეს. უფრო დაწვრილებით იასმინცემ საშუალებას, რომ თავად გითხრათ. თქვენ 10 წუთი გაქვთ, ია, მაგისმენთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს ნენელებს. ბატონ გია, ჩვენ გვკითხეს, რას ნიშნავსო პროფესორები და უკაცრავად მეცნიერები და სპეციალისტები სატელევიზიო ეთერშიო განმარტეთო თქვენ თვითონო და თქვენ ხართ ის ადამიანი, რომელსაც ძალიან საინტერესო გადაცემა მიყავდათ წლების განმავლობაში სხვადასხვა არხზე. აი, იქნებ დავიწყოთ საუბარი იმით, რომ აგვიხსნათ რა იყო თქვენი მიზანი, როდესაც ჩაიფიქრეთ და წლების განმავლობაში ამზადებდით ამ ტიპის გადაცემას.
საქმე არ ჩამიფიქრე, უბრალოდ მომიწვიეს და ასე ვთქვათ, ფაქტის წინაშე დამაღე ეს, მაგრამ მე თვითონ მომეწონა ესა და მე ყოველ შემთხვევაში არავინ არ ერეოდა მეცხრე არხზე, როცა ვიყავი ჩემ საქმეებში და ამდენად კომფორტულად უზნობდი თავს. ჩემი მთავარი მიზანი იყო ის, რომ მე მინდოდა ასე ვთქვათ, ის რაც ჩვენ საზოგადოებას აკლია, განათლება მაგალითად, რომ აი ჩემ განდაცემებში ყოფილიყო ეს განათლების ელემენტები. აი დაუშვათ, აი ვიცი, რომ არათ პრაქტიკულად საქართველოში ძალიან ცოტა ადამიანი, ვისაც აქვს დანტელს ღვთაებრივი კომედია წაკითხული და აი მის შესახებ მქონდა განაცემა, რა შინაარსის არის უბრალოდ ის. იმისთვის ყველასთვის ყოფილიყო საინტერესო. იმის წაკითხვა უბრალოდ ძალიან ძნელია კომენტარების გარეშე. და ნუ ჯერეთ ქართულად არც არის, ასე ვთქვათ, სრულფასოვანი თარგმანი. არის ჭიჭინაძის და გამსახურდიას თარგმანის რაღაცა ნაწილი არის მარტო.
ანუ განათლება იყო თქვენი მთავარი ამოცანა?
განათლება და მიზანი კიდე იყო და აი განათლებას უნდა მოძლევდეს, საერთოდ უნდა მოძლევდეს. მე მგონი რომ ტელევიზიის ერთ-ერთი მთავარი დანიშნულება სწორედ ეს არის, რომ შექმნას ის საზოგადოება, რომელიც მე რომის აცსაც დაეყნობა, მე გინდა მთავრობა და გინდა პოლიტიკა და გინდა ყველა.
აი სწორედ ეს მინდოდა მეკითხა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა ზიანს იღებს საზოგადოება, როდესაც მოქალაქეებს საჯარო სივრცეში ზოგადად და მაგალითად კონკრეტულად სატელევიზიო სივრცეში არ აქვს შეხება მეცნიერებთან, ძალიან ნაკლები შეხება აქვს ამ თუ იმ დარგის სპეციალისტებთან?
ხო, ეს ძალიან დიდი დანაკლისი არის, იმიტომ რომ მეცნიერება არის მარტო რაღაცის ცოდნა კი არა, ეს არის უბრალოდ აზროვნების რაღაცა გარკვეული ტიპი. გარკვეული ტიპი და ალბათ ყველაზე უფრო რეალისტური, ყველაზე უფრო ნორმალური. და ამიტომ სპეციალისტების აზრი ძალიან მნიშვნელოვანი არის ყოველთვის და რაც მთავარია, ეს სპეციალისტები კიდე აჩვენებს მთლიანად საზოგადოებას იმ ტიპის აზროვნებას, რომელთაც თვითონ ფლობენ. და ეს მე მგონი არის სწორი დიდი მინუსი ჩვენი იმისა. მე არ მინდა ვთქვა, რომ ეს დაუშვა წინამთავრებასთან დაიწყო, ანუ ეს დაიწყო სულ ადრე, ესე იგი საბჭოთა კავშირის დროს, თანდათანობით, როდესაც საბჭოთა კავშირი ინგრევოდა, აი მაშინ შეიქმნა ის, რომ აეღრევა მოხდა ბიუროკრატებისა და მეცნიერების. და დაუშვათ დირექტორი, მეცნიერი ის იყო, ვინც იყო დირექტორი.
და აკადემიურ ხარისხს
ადვილად იღებდა, აკადემიკოსი ხდებოდა და ასე შემდეგ. მე არ ვამბობ, რომ იქ იყო ძალიან ბევრი ღირსეული და შესანიშნავი ხალხი, მაგრამ ეს თავისთავად ეს პრინციპი არ იყო ჩემი აზრით სწორი. ჩემი აზრით სწორი და კიდევ არ მომწონდა ის, რომ ისინი გარდა დაუშვათ სამეცნიერო საქმიანობისა, კიდე თავის თავში ითავსებდნენ კიდე ბიუროკრატების იმას. და პრინციპში ეს ძირთადად მხოლოდ ფორმალობაზე გადადიოდა და რაღაცა გაუთავებელი კრებები ჰქონდათ და რაღაცა ეს.
ანუ მეცნიერული აზრის პროფანაცია დაიწყო ამის თქმაკნებად, თუ ეს მოხდა საჯარო სივრცესთან?
ხო, ეს ხათაშორის ეს ერთ-ერთი ავტორი ამ იმისა იყო, აუშოთ კაპიცა, ეს აი სერგეი კაპიცა კი არა, მამამისი პეტრე, ხო. პეტრე, რომელიც იყო ნობელის პრემიის ლაურეატი და ერთ-ერთი უდიდესი მეცნიერი, ის წერდა სტამის წერილებს, პასუხებს არ იღებდა, მაგრამ მაინც წერდა გაუთავებლად. და ის წერდა სწორედ იმას, რომ საჭიროა აკადემიის ჩამოყალიბება, რომ ხელფასები უნდა გქონდეთ მეცნიერებს, რომ მეცნიერება ასეთი მნიშვნელოვანია. სტალინი დიდი გულისყურით თურმე კითხულობდა და მერე გაერკვა, რომ კითხულობდა ყველაფერს და მერე, როდესაც შეწყვიტა იმან, მერე ასე ვთქვათ საყვედური ოთხეს კრემლიდან, რომ მოგწერეთ. და იმან ერთხელ გაუგზავნა ასეთი სტატია მას. და მერე, როცა შეიქმნა ეს აკადემია იმ სახით, როგორიცაც უნდა დაემ კაპიცას, მერე აღმოჩნდა, რომ კაპიცა უკმაყოფილო იყო ძალიან ამით და მიწერა სტალინს და ასეთი ჯერ ერთი რამდენიმე წერილი იყო, რომ აი ეს რა იღებს ამდენს და ჩვენ კიდევ გაცილებით მეცნიერ ამდენიმე წერილი კი გაცილებით ნაკლებს, ესე იგი ჩინოვნიკებს უპირატესობას
აძლევდა. საწყობდა რა თქმა უნდა ავტორიტარულობა,
საწყობს
საწყობს რა ხელს აძლევს ის, რომ
ეს სწორედ ეს არ შეიცვალა. ეს არ შეიცვალა. ახლა ჩვენთვისაც ჩინოვნიკი გაცილებით მეცნიშნავს, ვიდრე ჩინოვნიკის აზრი, ვიდრე მეცნიერის აზრი, თუმცა ეს ასე არ უნდა იყოს.
გასაგები, აი ერთი კითხვა მაქვს ბოლო პერიოდთან დაკავშირებით, როდესაც აი ამ წყალდიდობის შემდეგ გამოჩნდნენ სპეციალისტები ეთერში, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ინტერესი მათ მიმართ გამოიწვია მაინც იმ საფრთხემ, რაც თვალნათლივ დავინახეთ, რომ თითოეულ ჩვენგანს გვემუქრებოდა, ხო, მეტაფორი რომში თუ არა. აი როგორ ჩავრით ჩავანაცვლოთ ეს პიროვნული საფრთხე, ისე რომ შევინარჩუნოთ სპეციალისტების მემართ ინტერესი?
ეს ერთ დღიანი ის არ არის. მე მგონია, რომ ამისთვის საჭირო არის პირველ რიგში, თუ გინდათ, რომ ძალიან მოკლე პერიოდში მოხდეს რაღაცა, ამისთვის აუცილებელი არის სათანადო ჟურნალისტების ყოლა. ოღონ ჟურნალისტი ზოგადად ჟურნალისტი კი არა, აი რაღაცის ჟურნალისტი, ესე იგი რაღაცის სპეციალობა რო ქონდეს. ექსპერტული ცოდნა. და ეს ისევ განათლებასთან არის დაკავშირებული. უნდა მიიღოს ჯერ რაღაცა ფუნდამენტური ცოდნა რამეში, აი დაუშვათ მედიცინაში, ხო? მედიცინაში და შემდეგ უნდა გახდეს ჟურნალისტი. ის რაღაცა დაუშვათ ბაკალავრიატი გაიარა როგორც მედიკოსმა ან რაღაცა და მე დაუშვათ ჟურნალისტობა ისწავლა შემდეგ.
ანუ თუ სწორად მივხვდი, თქვენ ფიქრობთ, რომ სპეციალისტები არ ჩანან, იმიტომ რომ თვითონ ჟურნალისტები მომზადებლები არიან მათთან
სასაუბროდ? ხო, აი მე გითხარით კიდევაც, სანამ დაიწყო გადაცემა, რომ აი მოდიან ჟურნალისტები, რომლებიც წერენ გაზეთში და ძირითადად ისეთ კითხვებს მაძლევა, დაუშვათ აი რაღაცა მიწიზურა იყო, რატომაც მორბიან ჩემთან, რომ მე უნდა აუხსნა რატომ მოხდა მიწიზურა და მეკითხებოდნენ ესეთ რამეს, არ ვხუმრობ, რომ აი დაუშვათ დედამიწა თუ დაიყოფება საქართველოს გადარჩება?
აი რაღაცა
არა, რას ნიშნავს ამერა შეიძლება გადარჩეს თუ რეალურად აღწერე ხო რაღაცა?
გასაგებია, ძალიან საინტერესოა ის, რომ ჟურნალისტების სპეციალიზაცია არის პირდაპირ კავშირში იმასთან, რომ დღეს არ ჩანან სპეციალისტები.
საინტერესოა. ესეც არის და გარდა ამისა, ხო, ვისთან მივიდე, ხო, დაუშვათ დამიძახეს კიდევაც, ხო, ვიღაცა. და ამასთან არა, რაღაც დაუშვათ ჩემ კონკრეტულ სპეციალობასთან. და მე ხო უნდა ვიცოდე ადეკვატური პასუხი, ხო უნდა მივიღო, კითხვა ხო უნდა მივიღო ისეთი, რომელზეც მე გავცემ პასუხს.
გასაგები.
და ძირითადად აინტერესებთ ისეთი ის რატო ხდება აი დაუშვათ რომ აი მართმადიდებლების იმის დროს იმ თემას სანთლები და ის რომ არა ეს არის აღდგომაზე და ეს არის ესე იგი სასწაული და ეს არის მეცნიერება. ეს არის ორი სხვადასხვა რამე არ მინდა იქ ჩავერი იმიტომ სასწაულებში არაფერი მესმის და მეცნიერებაში ვიცი რომ მეცნიერება ეს ამას არ შეისწავლის საერთოდ.
გასაგებია და იქიან გამომდინარე თქვენ ბრძანებთ რომ ძალიან კარგი იქნება მთლიანად საზოგადოებისთვის რომ ჟურნალისტებს ქონდეთ ექსპერტული ცოდნა სხვადასხვა სფეროში, მაინც როგორ წარმოგიდგენიათ აი საუკეთესო შემეცნებითი ან საუკეთესო სამეცნიერო გადაცემა ტელევიზიით?
Ну мне мгония, რომ უნდა იყოს ჟურნალისტი პროფესიონალი, დაუშვათ ერთ ჩითარ თუ რაც უფრო მეტ მეცნიერებაში იქნება გარკვეული მით უკეთესი და აუცილებლად უნდა ყავდეს კიდე ერთი ან ორი ადამიანი, რომელთანაც ის რომ და მისაც რომ შეიძლება საუბარი, როცა არის ის
სტუდიაში, ან გულისხმობთ უნდა იყოს ერთი ან ორი სტუმარი,
ხო? ერთი ან ორი სტუმარი და სტუმრებიც სათანადო უნდა იყოს, ხადე. მაგრამ ის თუ სათანადო არის ჟურნალისტი, მაშინ ის მოიყვანს საინტერესო.
აი რატომ ორი სტუმარი და არა ვთქვათ
15?
თუნდაც 15.
იმიტომ როცა იმიტომ მაშინ აზრი წდება, ყველას თავისი აზრი აქვს 15 კაცს. და ამ 15 კაცი და მე არ ვამბობ რომ ეს არის კარგი და ეს არის ცუდი, მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ მაშინ აზრი ირევა და მე არჩემისგან მივიღო პასუხი აი ამ შეკითხვაზე კონკრეტული. იმან უნდა თქვას რომ ეს ჩემი აზრია, მაგრამ უნდა თქვას რა არის მისი აზრი და ასე არაფერი არ მესმის.
ბოლო კითხვა მაქვს, ერთი წუთი დაგრჩა. როგორ ფიქრობთ, რომელი საზოგადოებრივი ჯგუფისთვის, რომელი სოციალური ფენისთვის უნდა მომზადდეს ასეთი გადაცემა, მოთქვათ გადაცემა მეცნიერების მონაწილეობით?
აი მე ისეთ რამ გონია რომ უნდა ეს აუცილებლად მომზადდეს და ეს იქნება სწორედ ფენების შესახებ არ ვიცი, იმიტომ რომ საზოგადოება არ აქვს უყოდარი პოლიტიზირებული და თანაც უაზროდ და ამიტომ საჭირო არის რომ ესეთი ჩქვიანური გადაცემები იყოს იმისთვის რომ საზოგადოება შეიქმნას და მაშინ შეიქმნება ფენაც.
აი ფაქტობრივად მიგაჩნიათ რომ ამ ეტაპზე ვერ გათვლი ვინ იქნება მაყურებელი ეს გადაცემის?
ხო, რასაკვირველია, იმიტომ რომ ჩვენ ხო არ გვაქვს ისეთ საზოგადოება, სადაც ჩვენ გვყავს ასე ვთქვათ რაღაცა დაინტერესებული პირი დაუშვათ პოლიტიკით. პირადად. ხო, ყველა დაინტერესებულები ვართ, მაგრამ გაუგებრათ რატომ?
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის.
მადლობა, ია, თქვენ მოისმინეთ ინტერაქტიული დიალოგი, რომელსაც ყოველკვირეული პროგრამა ეს, რომელსაც ზიან თაძე უძღვება. ახლა ჩვენი სტუმარი იყო პროფესორი გია მაჩაბელი. და შეგახსენებთ, რომ ეს არის ინტერაქტიული დიალოგი, ანუ სტუმრისთვის შეკითხვის დასმა. თქვენ შეგიძლიათ პრინციპში ყოველას ვინც გამოაგზავნის მოკლე ტექსტურ შეტყობინებას ნომერზე 1510 ან მოგწერს რადიოს ვებსაიტზე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია www.radiotavisupleba.ge და ბარემრახან ვებსაიტი ვახსენე. აქვე მინდა რომ მოგიწოდოთ, რომ დაგვემეგობრდეთ სოციალურ ქსელებში. ქსელებში, იმიტომ რომ ძირითადად Facebook-ი იგულისხმება, მაგრამ Twitter-ს თუ იყენებთ, იქაც აქტიურები ვართ. YouTube-ზე მეტი მე მგონი არსად. რადიო თავისუფლება ქვია და ადვილად მოგძებნით თუ ჩაწერთ რადიო თავისუფლებას ჩვენ ავართ ხოლმე. და კიდევ მნიშვნელოვანია ის ჩვენთვის, რომ ვთქვით, რომ კარგი მეგობრები ვიყოთ, იმ ხრივ რომ რაც საინტერესოა, რაც მნიშვნელოვანია, იმას გიზიარებთ, მაგრამ ვთქვით, რომ დავიცვათ დისტანციაც გესმის, რომ სოციალურ ქსელში ბევრი ხმეტის მეტად გიტალახებთ ხოლმე timeline-ს თუ walls თუ რაც ქვია ახლა კედელს. ჩვენ ვთქვით, რომ ცოტა გაგიფრთხილდეთ, რაც აუცილებელია, რაც საინტერესოა, რაც მნიშვნელოვანია. გაგიზიაროთ, რაც არა და იქ დაგტოვოთ თქვენს მეგობრებთან ერთად. მოკლედ, ეს ისე ლირიკული გადახვა იყო ერთგვარი. 18:53 წუთია, თქვენსთან რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. საღამოს პროგრამას უძღვები ნიკო ნერგაძე პრაღის სტუდიაში. აგრძელებთ ახლა გადაცემას. ირანი მიაღწევს თავის ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმებას, თუ მეორე მხარე გადაჭარბებულ მოთხოვნებს არ წამოგვიყენებსო, განაცხადა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოჰამად ჯავად ზარიფმა ვენაში, სადაც ბირთვული მოლაპარაკების ბოლო ეტაპი მიმდინარეობს. ახლა ოქროპირ რუხაძე გეტყვით ამ ბირთვულ მოლაპარაკებაზე, რომლის შედეგად ირანს უნდა შეეზღუდოს თავისი ბირთვული პროგრამა, სანაცვლოდ კი თეირანს უნდა გააუქმონ დაწესებული სხვადასხვა ხასიათის სანქციები.
Mohammad Javad Zarips, შეხვედრა და მოლაპარაკება ჰქონდა თავის ამერიკელ კოლეგასთან ჯონ კერისთან ვენაში, სანამ თვითონ შეხვედრაში ჩართული მხარეების მიერ შემუშავებელი ვადა 30 ივნისი დადგებოდა. მონაწილეები კი ფიქრობენ, რომ ამაზაში შეთანხმება არ მოხერხდება და რომ ის 2-3 დღით გადაიცემს. ზარიფის თქმით, საჭიროა მართლა დაძაბული მუშაობა, რათა წინსვლას მიაღწიონ. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ამასთან თვლის, რომ ვაშინგტონმა უნდა შეასრულოს თავისი დანაპირები.
We will continue to insist, ჩვენ კვლავაც იმ მოთხოვნაზე დავრჩებით, რომ მეორე მხარემ უნდა შეასრულოს სანქციების საკითხში დადებული პირობა. ეკონომიკური და ფინანსური სანქციები დაუყოვნებლივ უნდა გაუქმდეს. დაუყოვნებლივ უნდა შეწყდეს გაეროს უშიშროების საბჭოს სანქციების მოქმედება.
We terminated immediately.
ზარიფის განცხადება, რომ დაუყოვნებლივ უნდა შეწყდეს სანქციების მოქმედება, ირანის ბუნებრივი სურვილია, რადგან ამ ქვეყნის ეკონომიკას და ხალხს დიდი არალი და ზიანი მიაყენა ამ შეზღუდვებმა, მაგრამ რას ნიშნავს ახლა დაუყოვნებლივ გაუქმების მოთხოვნა? საქმე ისაა, რომ ვენაში შეთანხმების მიღწევა არ ნიშნავს რამე დოკუმენტზე ხელის მოწერას და პირობების შესრულებას. ამ ეტაპზე შეთანხმებას მოყვება რამდენიმე თვიანი პერიოდი, როცა უკვე შეთანხმებული სამომავლო განხორციელების მომზადება იქნება საჭირო. ეს პირველ რიგში ეხება ტექნიკურ მხარეს, ბირთული პროგრამის შეზღუდვის და მეთვალყურეობის დეტალებს. ამას გულისხმობდა ზარიფი ამ ტექნიკურ მხარეს, როცა ამბობდა დაძაბული მუშაობა გველისო. იგივე განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ, რომელმაც იმედი გამოთქვა ვადებს დავიცავთო. ვენის მოლაპარაკებაზე ირანის დელეგაციის ხელმძღვანელმა აბას არახშიმ მოლაპარაკება შეაფასა როგორც ნელი და რთული. მისი თქმით, ლოზანაში აპრილში მიღწეული ჩარჩო შეთანხმება გამოუსადეგია, რადგან მონაწილე ზოგიერთმა ქვეყანამ შეიცვალა პოზიცია. ლოზანაში შეთანხმება, აცხადებენ ეს სხვა ქვეყნები, სრულად 100%-ით არ ყოფილა მიღწეული. საქმე ეხება იმას, თუ როგორ უნდა მოხდეს ირანის პროგრამის შეზღუდვის მეთვალყურეობა, საერთაშორისო მეთვალყურეობის მის ობიექტებზე დაშვება. ვენაში შეთანხმების მიღწევა საფუძველი გახდება სამომავლო პოლიტიკური და სხვა შეთანხმებებისთვის. მხარეებს არ სურთ ხელი მოაწერონ საერთაშორისო შეთანხმებას, რადგან ასეთი დოკუმენტის ძალაში შესვლისთვის ყველა 6 ქვეყნის პარლამენტებმა უნდა დაამტკიცონ ის. ამდენად შესათანხმებელია რა გზით მიაღწიონ გარ დოკუმენტს, რომის ყველასათვის მისაღები გახდეს.
These are important. არსებობს მნიშვნელოვანი საკითხები, რომლებიც მოლაპარაკების მონაწილეებისგან სერიოზულ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას მოითხოვს. თუ ამისთვის მზადყოფნა არის, ვფიქრობ, ხელგვექნება ყველასთვის სასარგებლოში.
ამბობს მოჰამად ჯავად ზარიფი, იმ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელსაც სურს, რომ საბოლოო დოკუმენტის საერთაშორისო აღიარებისთვის უშიშროების საბჭომ მიიღოს ახალი რეზოლუცია, რომელიც მიღწეული შეთანხმების შესრულების გარანტია უნდა გახდეს.
სოკროპი რუხაძე გახლდათ, აგრძელებთ გადაცემას. კვლავ საერთაშორისო ამბებით, ამჯერად უბრუნდებით საპროტესტო აქციას ერევანში, რომელიც გრძელდება მიუხედავად პოლიციის არაერთი მოწოდებისა გათავისუფლდეს შეკრების ადგილი ცენტრალურ ბაგრამიანის გამზირზე. ელექტრონულ ერევნად წოდებული დემონსტრაციის მონაწილეები უკვე კვირაზე მეტია აპროტესტებენ გადაწყვეტილებას, რომელიც ითვალისწინებს ელექტრომომარაგების 16%-ამდე გაძვირებას ერევანში. დემონსტრაციაზე საუბარს ახლა მარემ ჭიაურელი განაგრძობს.
წუხანთელმა ხამემ ერევანში მშვიდა ჩაიარა. პოლიციას არ მიუმართავს ზალისთვის დემონსტრანტების მიერ გადაკეტილ ერთ-ერთ ცენტრალურ ქუჩაზე, ბაგრამიანის გამზირზე, საზოგადოებრივი წესრიგის აღსადგენად. მიუხედავად გაფრთხილებისა, რომლითაც დემონსტრანტებს ოზარფა ივნისის სახამოს მიმართეს.
კოჩემ ანუ დათარეცნელ ბოლერ აის ანუინაკან გოწო
უწოდებ ყველა დემონსტრანტს 23 საათის შემდეგ ქუჩა გაათავისუფლონ და შინ წავიდნენ ან თავისუფლების მოედანზე გადავიდნენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში პოლიცია მიმართავს ყველა კანონიერ ზომას ბაგრამიანის გამზირის
გასათავისუფლებას.
უთხრა კვირას ჩვენი რადიოს სომხურ სამსახურს ერევნის პოლიციის უფროსის მოადგილემ ვალერი ოსიპიანმა. საყურადღებოა, რომ გუშინ აქციის ორგანიზატორებმაც კი მოუწოდეს დემონსტრანტებს ბაგრამიანის პროსპექტიდან სხვა ადგილას თავისუფლების მოედანზე გადასვლისკენ, მაგრამ შეკრებილების უმრავლესობა უარზე დადგა. შეძახილების ბაგრამიანი სომხეთი ფონზე დემონსტრანტებმა განაცხადეს, რომ აქციებს გააგრძელებენ, სანამ უპირობოდ არ გაუქმებულა გადაწყვეტილება ელექტრომომარაგების ტარიფის გასდის თაობაზე. იუწყებია, რომ დაკავებულია ერთი დემონსტრანტი პოლიციის ცნობით, ის გამოდიოდა შეიარაღებული პროტესტისკენ მოწოდებით. ერევნის პოლიციის უფროსის მოადგილე იმასაც აცხადებს, რომ დემონსტრანტებს შორის არიან ასაფეთქებელი მოწყობილობებით აღჭურვილი პირები, თუმცა დეტალებზე მას არ უსაუბრია. იუწყებიან იმასაც, რომ მედი სამადგელებს მოუწოდეს დატოვონ აქციის ადგილი და ხელი არ შეუშალონ პოლიციის მუშაობას. კვირას გავრცელებული ცნობებით, რამდენიმე პარლამენტარი, შოუ-ბიზნესის სამადგელები და სხვა ცნობილი ადამიანებიც მივიდნენ აქციაზე დემონსტრანტებსა და პოლიციელებს შორის ცოცხალი კედლის შესაქმნელად. ოპოზიციონერმა დეპუტატმა ნიკოლ ფაშინიანმა პოლიციას მოუწოდა ნუდაშლის მშვიდობიან აქციას.
ძალადობა მიუღებელია. თქვენ არც კი გიცდიათ პრობლემების რამენაირად მოგვარება. მთელი კვირა ხმას არიღებდით, ახლა კი მოხვედით და ხელკეტებს აბრახებით.
ერევანში კვირაზე მეტი ხანია გრძელდება საპროტესტო გამოსვლები. 23 ივნისის თვეს პოლიციამ ძალას მიმართა აქციის დასაშლელად. დაშავდა სულ ცოტა 20 ადამიანი, მათ შორის დემონსტრანტებიც და პოლიციელებიც. სომხეთის პრეზიდენტმა სერჟ სარქისიანმა შაბათს 27 ივნისის სახამოს გააკეთა განცხადება, რომლის მიხედვითაც ძალაში აღარ არის ელექტრომომარაგების პირველი აგვისტოდან გაძვირების 16%-ით გაძვირების გეგმა. სარქისიანის განმარტებით მოსახლეობას პირველი აგვისტოდან არ მოუწევს ელექტროენერგიის ახალი საფასურის დაფარვა, არ მოუწევს მანამ სანამ არ ჩატარდება კომპანია სომხეთის ელექტრონული ქსელების საუდიტო შემოწმება. შემოწმება დაადგენს, რამდენად გამართებულია ტარიფების დაგეგმილი 16%-ით გასთა, ხოლო სანამ საუდიტო შემოწმება ჩატარდება, სახელმწიფო დაფარავს კომპანიის მსხვილი ვალისთვის საჯირო ხარჩებს. სომხეთში ელექტრომომარაგების განცვირება გადაწყდა ზემოხსენებული სომხეთის ელექტრონული ქსელების თხოვნით. ეს კომპანია კი ეკუთვნის რუსეთის ენერგოკომპანია ინტერრაოს.
მარიამ ჭიაურელი გახლდათ, ეს მან გითხრათ თუ რა ხდება ელექტრონულ ერევანში. დღეს აგრძელებთ გადაცემას. ახლა ყოველ კვირაულ სამეცნიერო პოპულარულ ალგორითმს შემოგთავაზებთ, რომელიც ამჯერად ეწყობა შეკითხვას, რატომ ავადდებიან ქალები ალცჰაიმერით კაცებზე უფრო ხშირად.
შეერთებულ შტატებში ალცჰაიმერით დაავადებულთა თითქმის 2/3 ქალია. როგორც სააგენტო Associated Press-ის სამეცნიერო რედაქცია იუწყება, მეცნიერებმა დაიწყეს დიდი ხნის მანძილზე მიღებული თეორიის გადახედვა. თითქოს ამის მიზეზი ის არის, რომ ქალები კაცებზე უფრო დიდხანს ცოცხლობენ. კიდევ რა ფაქტორი შეიძლება იწოვდეს ქალების რისკის ჯგუფად ქცევას? გენეტიკა, ორგანიზმის დაბერების პროცესის ბიოლოგიური სპეციფიკა, იქნებ ცხოვრების სტილი. ამ კითხვებზე პასუხების პოვნამ შესაძლოა მკურნალობის განვითარებას ან დაავადების პრევენციის გზების პოვნას შეუწყოს ხელი. ერთ-ერთი შემაშფოთებელი გარემოება ისაა, რომ კვლევები აჩვენებს, ალცჰაიმერთან დაკავშირებული გენი ქალებზე უფრო დიდ გავლენას ახდენს, ვიდრე კაცებზე. უკვე საკმარისი კითხვები დაგროვდა ბიოლოგიური საფუძვლებით, რომლებიც მიანიშნებს, რომ ქალების შემთხვევაში საფრთხე უფრო დიდია. ახლა ამის გამომწვევი მიზეზები უნდა გამოვიკვლიოთო. უთქვამს შეერთებული შტატების ალცჰაიმერის ასოციაციის მთავარ მკვლევარს მარია კარილოს Associated Press-ისთვის. ახლახან ასოციაციამ მიიწვია 15 წამყვანი მკვლევარი, რათა განეხილათ მაინც რა არის ცნობილი ალცჰაიმერის მხრიდან ქალებისთვის შექმნილ განსაკუთრებულ საფრთხესთან დაკავშირებით. კარილოს თქმით, ამ ზაფხულში უკვე დაიწყება დამატებითი დაფინანსების გამოყოფა, რათა კვლევამ უფრო მასშტაბური სახე მიიღოს. ყველაზე რთული იმის დადგენა, მაინც რა როლს თამაშობს ქალთა სიცოცხლის ხანგრძლივობის მაჩვენებელი ან სხვა ფაქტორები. სამხრეთ კალიფორნიის უნივერსიტეტის პროფესორი, ალცჰაიმერის მკვლევარი რობერტა დიაზ ბრიტონი ადასტურებს, რომ ასაკი ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორია, რომელიც ალცჰაიმერს იწვევს. მაგრამ ის დასენს, რომ ქალები საშუალოდ კაცებზე 4 ან 5 წლით მეც ცოცხლობენ, ალცჰაიმერის დაავადება კი დიაგნოზის დასმამდე 20 წლით ადრე იწყება. უჯრედების დაზიანების პროცესი მართლაც ასე ადრე შეიძლება დაიწყოს და შეუმჩნევლად განვითარდეს. ბრინტონი ცდილობს დაადგინოს, რამდენად ახდენს გავლენას ამ დაავადების დაწყებაზე მენოპაუზა. ეს ფაზა ხომ არ ხდის ზოგიერთ ქალს განსაკუთრებით მიდრეკილს ალცჰაიმერისკენ. როგორც უნდა იწყებოდეს, არსებული ინფორმაცია მოწმობს, რომ დიაგნოზის დასმის შემდეგ ალცჰაიმერი ქალებში ხშირად უფრო სწრაფად ვითარდება, ვიდრე კაცებში. ტვინის სკანირება აჩვენებს, რომ ტვინის ზოგიერთი მონაკვეთი უფრო სწრაფად მცირდება. სქესებს შორის განსხვავების ყველაზე აშკარა მტკიცებულებას კი გენების კვლევა წარმოაჩენს. სტენფორდის უნივერსიტეტის მკვლევრებმა 8000 მეტი ადამიანის მონაცემები გააანალიზეს. ისინი იკვლევდნენ აპოლიპოპროტეინი E4-ის სახელით ცნობილ გენს, რომელიც ალცჰაიმერის დაავადების საფრთხეს ზრდის. ქალებს, რომლებიც ამ გენის ვარიანტის ასლს ატარებენ, ორჯერ მეტად აქვთ ალცჰაიმერით დაავადების შანსი, ვიდრე ქალებს, რომლებსაც ეს გენი არ აქვთ. კაცების შემთხვევაში კი საფრთხე მხოლოდ ოდნავ მატულობს. თუ რატომ, უცნობია. მეცნიერები ჯერჯერობით ვარაუდების დონეზე ამბობენ, რომ მიზეზი შესაძლოა ამ გენის ესტროგენთან ინტერაქცია იყოს. კიდევ ერთი კვლევის შედეგების თანახმად, იმის გამო, რომ შუახნის კაცები ხშირად კვდებიან გულის დაავადებებით, მათ, ვინც 65 წელს გადააბიჯებს, შესაძლოა უფრო ჯანმრთელი გული ჰქონდეთ, რომელიც თავის მხრივ ტვინის დამცავ ფუნქციასაც ასრულებს. ბევრი ფაქტორი, რომელიც არტერიებს აზიანებს, ჭარბი წონა, მაღალი ქოლესტერინი, დიაბეტი, ალცჰაიმერის გამომწვევ ფაქტორადაც ითვლება.
Тромецайда 53 წუთია, ახლა მოისმინეთ ყოველკვირეული წითელი ზონა. არერთხელ გაგვიგია ნიკო ფიროსმანის ნიჭმა სარდაფიდან ამოანათავა. ამას რომ ამბობენ ფიროსმანის გენიალურობას, კი უსვამენ ხალხს, მაგრამ მაინც არივიწყებენ რომ ფიროსმანი სარდაფების სამი კიტნოების ხატვარი იყო. რატომ მიმართავდნენ საქართველოში ფიროსმანის ეგზოტიზაციას? ვის აქვს უფლება მეოცე საუკუნის ქართული კულტურის ამ გენიალურ წარმომადგენელს გაუნათლებელი ან და თუნდაც თვითნასწავლი უწოდოს? ნიკო ფიროსმანის და მისი თანამედროვე ქართველი მხატვრების შემოქმედებას ეძღვნება წითელი ზონის მორიგი გადაცემა, რომელიც ეროვნულ სამხატვრო გალერეაშია ჩაწერილი. გიორგი გვახარია სტუმარია, ხელოვნებათ ცოდნემ ქეთი შავგულიძე.
შეიძლება კონტური იყოს სხვადასხვა, ისე როგორც ევროპულ ავანგარდში ხო სხვადასხვა იყო. ამ ხრივ არის სწორედ საინტერესო ინდივიდუალური დანახული სამყარო, მაგრამ საერთო განცდა, აი ის რაც მოდერნისტს ახასიათებს არის აქ, ის რაც ევროპულსაც, რუსულ ავანგარდსაც ახასიათებს და ქართულ ავანგარდსაც, ეს არის აი ის განცდა, შეკრება სივრცისა, რაღაცა იმპერსონალიზაცია ამ სივრცის, რომელიც ისე და ისე ძალიან მნიშვნელოვნად გახსნილ სივრცეში, ღია სივრცეში, რაც დავით კაკაბაძესთან კიდე უფრო დასხვათად გამოიყოს.
ეს არის ექსპრესიონიზმი, ექსპრესიონიზმის გავლენა.
რა თქმა უნდა, ვიტყოდი რომ გავლენა ძალიან დიდია, სწორედ ექსპრესიონიზმი ყველაზე მეტად მოიკიდებს საქართველოში ტრადიციების გამო, აი სხვადასხვა ყველაზე ნაკლებად სიურეალიზმი არის გამოვლენილი, ნუხა დადას თუ არ ვიგულისხმებ, აი ტიპიური სიურეალიზმი, რომელიც უფრო გვიანი მოვლენაა. ალბათ
ევროპაშიც
და როგორც ჩანს აქ უკვე გადმოსვლა ვერ მოსვლა, ან კიდევ თუნდაც შესაძლებელია რომ ეს არის რაღაცნაირი უარყოფა იმისა, უფრო კოლექტიური ქვეცნობიერი საღერება ვიდრე ინდივიდუალური ქვეცნობიერი. იმიტომ რომ სიურეალიზმის ეს მაინც ფროიდი უფრო ახლა ვიდრე, ამიტომ ესეთი კოლექტიური არქეტიპების ცნება ქართულ ავანგარდში ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია. სწორედ ამას ეძებენ.
ერთმანეთის მიმართ როგორი დამოკიდებულება ჰქონდა თქვენ ტელემაყურებელს? აა
ერთმანეთის მიმართ
სწორედ ამ სკოლა არ შეიქმნა მაინც, ხო?
არ შეიქმნა სკოლა და ეს სხვა შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანია, სწორედ სკოლა არ შეიქმნა, მაგრამ შეიქმნა ძალიან მნიშვნელოვანი გაერთიანება, რომელშიც სწორედ ესეთი არაერთგვაროვანი არტისტები კრემლის ცდილობდნენ გაუზიარონ. ეს ერთად მოკლე პერიოდი არის იმ ფაქტობრივად ჩამოყალიბებას ვერ ასწრებენ, მაგრამ აყალიბებენ გაერთიანებას, რომ დასვენეს ცნობილი შეკითხვები. ის შეკითხვები, რომ თავადვე არ ყოლენ რა ხდება საკუთარ თავში, სუბიექტში და მეორე საკუთარ ქვეყანაში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ორი პროცესი, უზარმაზარი პროცესი, რომელიც ევროპამ სხვანაირად გაიარა. და ჩვენთან ორივე ერთდროულად გარკვევა ხდება საკუთარი პერსონის გარემოს მიმართ დამოკიდებულების და ამავე დროს ამ გარემოს რაღაცა საერთო გლობალურ კონტექსში ჩაჯენის და საკუთარი ქვეყნის. ამიტომ ეს გაერთიანებები, რომელზეც საუბრობთ, ისინი არიან სრულიად განსხვავებული ადამიანები, იგივე ვთქვათ სომხ ფუტურისტებს, მუსიკოსებს. ძალიან საინტერესოა როგორ არიან ჩართული აქ მეწარმეები, იგივე ვთქვათ ლაღიძის შემთხვევაში სარაჯიშვილის, რომელიც აბსოლუტურად განსხვავებულ დამოკიდებულებას აყალიბებს ბიზნესის მიმართ. ეს არის უფრო ასე მოქალაქე, რომელიც ზრუნავს ქალაქის ახალი ტიპის სიარსახის შექმნაზე, როგორც არის კაფე, რომელიც არის ევროპული მოვლენა და ამ დროს არის დაფუძნებული შეკრების ადგილია. ანუ აი ურბანულ კონტექსტში ისინი არ არიან ჩაულებრივი ადამიანები, რომელიც ხოლმე ფულის მოგებას ცდილობენ აქედან. ამიტომ რაღაც ახალი ტიპის სივრცეს აყალიბებს, სივრცეს შეკრებისთვის, რომელიც ეს კაფეები ხდება აი ამ აზრთა გაცვლის ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი. ახსენებს ეს საყვედურობდნენ ხოლმე ქართულ ავანგარდისტებს, იგივე თქვათ ქიმენეში ძალიან ბევრი რუსი არტისტი იკრიბება და ან ძალიან ხშირად რომ მათ სიტყვა ისმის, ეს ხო, მაგრამ ეს რუსი არტისტები არიან კროჩანეხი, ხო, ხლებ იგივე თქვათ
მარცა,
ხო, ეს ადამიანები არიან, რომ ძალიან მნიშვნელოვნად განსაზღვრეს ავანგარდისტ და მე ძალიან გამიჭირდება რომ თქვათ, რომ ხოლოს რუსული ავანგარდია ეს და მათთვის სწორედ ქართული სივრცე არის ნეიტრალური სივრცე, სადაც მათ ნახეს რაღაცნაირი გამოსავალი, აი ეს გახსნილობა რაც ახასიათებდა იმ დროს ფილოსოფიას, რაც იქ ჩაიკეტა საიდანაც მოვიდნენ
ისინი, ხო? დიახ. და ისინი ვინც ევროპაში წავიდნენ და შემდეგ ჩამოვიდნენ, მათ რა ნახეს ევროპაში? თქვენი აზრით, აი რამ როგორ შეიცვალნენ?
ციცარი, აი ძალიან საინტერესოა, სწორედ მათ მიერ დანახული თბილისური კულტურა იქიდან დანახული ევროპიდან, როგორ ხედავენ ისინი ქართულ ხელოვნებას და რო ჩამოდიან რასაკეთებენ ახლა. ისინი ფაქტობრივად უდგებიან ქართულ თეატრს. ძალიან მნიშვნელოვანი ცეკოთ, ისეთ სივრცეს პოულობენ, ისევ ახალ სივრცეს, ღია სივრცეს, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანია ისევ ურთიერთობა სხვადასხვა არტისტებთან, ისინი იწყებენ თავის საკუთარ თავის რეალიზებას. დავით კაკაბაძეს, ელენე ახვლედიანს. თქვენ ძალიან საინტერესო იყო ელენე ახვლედიანზე მუშაობა და მისი რამდენიმე სპექტაკლი, რომელიც არის კონსტრუქტივისტულ სტილში გაკეთებული, მარჯანიშ ხუთანთან და ერთი კიდევ პროექციული დეკორაცია ჩართული. ელენე ახვლედიანი, რომელიც ასევე სუსტად როგორ წაგვართვეს ალბათ უმას სწავლდნენ რომ ესეთი სენტიმენტალური ხას პეიზაჟების მხატვარი იყო და მიმახსოვს ერთი ჩემოხსენებაზე ხელნაბოცოდან დამსვას ეს ჩიგდა ეს ხომ სულეთ ატიპიურია ხ
ელენეკოდიანისთვის
რატომ აკეთებ ამასა რატომ სწავლობ იმას რაც მისთვის ატიპია რაც აბსოლუტად არ არის და ამ დამდროს ეს ხდება 2028 წლებში რომელიც აი დამახასიათებელი ქართული ავანგარდის აი ბოლო პერიოდია და ამ დროს დასაწყისი აი ქართული თეატრისა მეორე ქართული თეატრის გახსნა და აი ახალი სივრცის შექმნა სადაც მათ რეალიზებაებოს და სადაც ელენა ხრედენი მუშაობს კონსტრუქტივიზმზე და პროექციულ დეკორაციაზე.
თეატრი იყო თავსუშველეს თეატრში.
თავსუშველეს თეატრში და ის სულეთ ახლებური სახით გამოავლინა თავისთავად ელენემას იგივე დავით კაკაბაძის დამოკიდებულება, ნუ მისი სივრცის მიმართ დამოკიდებულება სწორედ ფიროსმანიდან მოდის, მეფიქრობ და შემდეგ აი სკრებს ამ სივრცეზე სივრცის მიმართ ამ ახალ-ახალი ტიპის ექსპერიმენტებს აკეთებს და თეატრიც მისთვის არის აი სივრცე, კინო და თეატრი ინტერმონტაჟის პრინციპი. ეს სიმულტანიზმიც რა არის? მონტაჟია, რომელიც ფაქტობრივად კოლაჟის შემდეგ, ნუ ხო უძველეს ცნობილებაში ბრიკოლაჟი.
კონსერვეთ ყოველკვირეულ წითელ ზონას რადიო ვერსიას პროგრამას გიორგი გვახარია უძღვება. სტუმარი იყო მისი ხელოვნებასმცოდნე ქეთი შაგულიძე. საბათ შეგეძლიათ 11 საათზე სატელევიზიო ვერსიის ნახვა საზოგადოებრივ მაუწყებელზე. მოსავალში 7 საათი შესრულდა საქართველოში. რადიო თავისუფლება აგრძელებს მაუწყებლობას FM A7-სა და 4-ზე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია www.radiotavisupleba.ge.